Vi er godt i gang med en skyet og diset dag, hvor der også stedvis kommer lidt regn eller finere regn. Vinden er svag til frisk fra øst og sydøst, og temperaturen ligger omkring de 10 grader.
Du lytter til Radio 24/7, Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til mikrofonholder.
Vi er på Christiansborg. Velkommen til Niels Hausgaard.
Tak skal du have.
Jeg har inviteret dig herind på kontoret, her langt væk fra virkeligheden, som jeg plejer at sige,
ja.
For at få en lille snak om, hvad er det for Danmark, vi har? Hvad er det for et samfund, vi har? Hvordan udvikler det sig? Også fordi jeg har sådan en idé om, at jeg tror måske, uden at helt vide det, vi måske langt hen ad vejen deler nogle ønsker for samfundet, men det kan godt ske, at vi har forskellige veje at komme derhen, måske. Og det synes jeg kunne være rigtig spændende at tale med dig om på sådan en chance her. Især fordi jeg i begyndelsen, de første dage af min formandstid her, blev mødt af, jeg synes sådan lidt det, jeg kalder noget arrogance med, hvem var det, de dog havde hentet helt over i Viborg.
Ja.
Og i forhold til København, så kommer du endda endnu længere væk.
Det gør jeg. Så jeg ramte lidt af noget af, at man per definition er en joke.
Ja.
men det er så set heller ikke det værste.
Men jeg har også inviteret dig, fordi jeg har jo sådan hørt dig i mange år, og synes, det er sjovt, og nyder det, og kan rigtig... Jeg vil sige, at jeg kan mange af dine sange, det er nok... Men jeg har hørt mange af dem, har hørt mange gange.
Ja.
Og det vil jeg også lige vende lidt tilbage til her. Fordi jeg synes, vi begge to er præget af den her... jyske muld, og vi begge to er på hver vores måde politiske mennesker. Det er i hvert fald tillade mig at sige, at du er, når jeg hører
det. Jamen det er, jeg snakkede faktisk med en i går om det, hvor jeg nåede frem til, at jeg er et genpolitisk menneske, men jeg bryder mig ikke om politik i religiøs forstand.
Fordi så er nogen som mig, der tilhører partier, eller hvad?
Nej. Fordi selvfølgelig er vi nødt til at indrette os i partier, men man behøver ikke have et religiøst forhold, nærmest ligesom Jehovas vidner, at hvis man snakker med de andre, så bliver man ekskluderet. Altså, det går jo ikke.
Nej, okay, på den måde. Jeg kunne godt tænke mig sådan lige, allerførst, har vi fået kaffe?
Jeg har selv taget, tak.
Ja, så. Jeg tænkte, vi kunne tage udgangspunkt i det sted, vi befinder os, bag Christiansborgs tykke mure her. Jeg kom til at sige på mit pressemøde, at det er lidt af en osteklokke. Og det skulle jeg jo aldrig have sagt. Fordi
der lugter der egentlig meget godt.
Og det gav heller ikke ret mange point, kan jeg sige. Hverken hos politikere eller journalister.
Hvordan fik du den idé? Men lige at sige det.
Jamen, jeg synes, at når man følger debatten her, så synes jeg godt nok, det er noget forstået noget nogen gang. Set udefra, som ja. Jeg har det. Og det er det, jeg godt kunne tænke mig at starte. At hvordan har du det med Christiansborg? Hvordan er det set for din verden?
Jamen, det er jo sådan et lidt ophøjet sted i vores bevidsthed, og jeg synes jo, det er fantastisk nu, at man sender så mange folketingsdebatter på tv. Det er jo en meget stor åbning for, hvad der foregår. Men ellers, hvad der foregår rundt omkring på gangene, så det aner vi jo ikke en skid om. Og det har heller ikke rigtig nogen indflydelse på. Det tror jeg er vilkår, vi er nødt til at affinde os med. Mm. Altså, vi har jo ikke tingstederne, som i gang der, hvor folk kunne komme. Det kan man ikke sige.
Nej.
Jeg tror, vi er nødt til at affinde os med det, og jeg føler mig egentlig altid velkommen, når jeg er, bortset når vi kommer til at skændes for mig. Altså, ja. Så er det ikke så godt.
Nej.
Men
føler du dig opløftet, når du ser det i tv?
Ja, det gør jeg nogle gange, fordi det bliver sendt i tv, fordi det er jo faktisk, altså det bør være et demokratis højborg. Og det er vi også nødt til at sige, det er det så. Når så længe det følger de regler, der er givet. Og når det samtidig bliver sendt ud i vores stuer, så vi kan følge med, så kan vi nok i et samfund som vores ikke komme så meget videre.
Nej.
Mikrofonholder befinder sig i dag under de stukbelagte lofter på Christiansborg. Her har Søren Pape, formand for det konservative Folkeparti, inviteret den nordjyske sanger og sangskriver Niels Hausgaard ind på sit kontor for at tale om livet inden og uden for borgen.
Jeg synes, at vi har fået et samfund, der er gennemreguleret og systemtænkende, hvor vi hvor mennesker skal tilpasse sig, hvad der nu er mest hensigtsmæssigt ud fra nogle bestemte firkanter, som nogen vil kalde det djøfisering, men det er jo, kan jo virke som et ansvarsfrelæggelse fra politisk side. Det er sådan ikke det, jeg vil. Men vi har sådan en tankegang, der hedder, vi gør det, fordi det er praktisk, og så må folk så indrette sig efter det.
Ja.
Er det også sådan, man ser fra det?
Nej.
I det nordjyske? Nej.
Nej, det er det ikke. Altså, men nu har du har jo også råd i en holdning, der siger, at penge ligger bedst i borgernes lommer.
Ja.
Ja. Og det er jo også rigtigt nok. Men jeg ser altså nok lidt anderledes på, at vi vil godt have så kort en afstand som muligt mellem rig og fattig. Det vil jeg gerne have. Ja. Og hvis vi vil have det, så koster det. Mm. Så koster det bureaukrati. Og det er vi nødt til at sige, det kan vi ikke undgå. Fordi hvis den afstand mellem rig og fattig bliver for stor, så får vi, det kan vi jo se i hele verden, at så stiger volden, så stiger kriminaliteten, og så stiger umenneskeligheden. Derfor vil jeg ikke rigtig give køb.
Nej.
Men du har ret i, at der er noget, der er fuldstændig... Nu har jeg jo også et studeri. Altså, der er jo nogle regler, der er fuldstændig vanvittige, som, ja. Hvor det er gået fuldstændig selvsving. Men det er nede i detaljen.
Ja. Du synes,
og så
du
er
synes,
der
nogle
djøffer, der har et arbejde.
Ja. Jeg kunne godt lige tænke mig lige at lige holde fast i den, du siger med afstand mellem rig og fattig, eller
ja.
Det kan man bruge mange ord for, er vigtigt, at den ikke er for stor.
Ja. Det synes jeg ikke, at dit parti virker så bekymret for.
Nej, det er vi heller ikke. Nej, for jeg tænker jo, at er det ikke lige meget, hvor meget den rigeste tjener, bare den, der har mindst, bliver holdt hånden under?
Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, den relative fattigdomsgrænse er en helt reel ting. Og det kan jeg sige med baggrund i, jeg kommer meget nedefra, og jeg har tilbragt en del af min barndom på et børnehjem, ja. Og sådan, hvor jeg har... Og det er min holdning, også min politiske holdning, meget stærkt præget af.
Ja.
At der er faktisk... Altså, den relative fattigdom, den er reelt nok... Fordi det er noget, så siger man jo også, at nu er klassekampen slut. Det vidste jeg slet ikke. Jeg har ikke engang hørt stillingen på det. Men det er jo en måde at skabe et virkelig ubehageligt klassesamfund på. Og det, vi kan jo kigge os rundt i verden og se, at det er en god idé. Det synes jeg ikke, det er.
Nej.
Men, og det er også en af de ting, vi er blandt andet erkendt og elsket for i verden.
Ja. Men min tanke med var det sådan set ikke at sige, at jeg ikke anerkender, at der er nogen, som har for lidt mere tænker. Er det afstanden mellem rig og fattig, der gør, at vi har et godt samfund, eller er det det, hvordan man tager sig af de dårligt stillede, der afgør, at vi har et godt samfund? Altså, man bliver vel ikke gladere af som dårligt stillede, hvis der ikke er ret langt mange kroner op til den, der tjener mange penge. Altså, handler det ikke om, at vi tager os ordentligt af de mennesker, der ikke har så meget?
Jo, altså, der kan jeg godt lide, at de vi, der gør det, det er det samfund, vi alle sammen er en del af.
Ja.
Altså, sådan, at der er ikke nogen, der skal stå med hatten i hånden. Men jeg kan godt lide at se det fra et barns synspunkt.
Mm.
Barn, der lever i fattigdom og går i skole med nogen, der har 10 gange så meget,
ja.
De kan slet ikke tale samme sprog, og de vokser heller ikke op og bliver en egal enhed i samfundet.
Mm.
Og det synes jeg, man skal have med. Og den bestræbelse på det, jeg kan ikke sætte noget tal på noget som helst, men bestræbelsen på at gøre den afstand mindre med de omkostninger, det har, den synes jeg er vigtig.
Ja.
Der er vi bare ikke enige.
Nej, men jeg tror begge to, vi ønsker, at vi skal behandle folk ordentligt, men vi ser nok ikke helt ens på, hvor...
Nej, men det, altså, når jeg tænker på jeres program, som har mange fine ting, som det vil jeg skynde mig at sige allerførst, inden jeg går videre.
Men...
men det er jo sådan lidt, at hvis bare de stærke bliver stærke nok, så drysser ned på de svage, ikke? Og der kan jeg ikke lade mig tænke på, hvor i historien har vi nogensinde set det fungere. Nogen steder. Jeg kan ikke få øje på noget.
Nej.
Men jeg synes jo, altså hvis I har en model, hvor der viser, at det sker, når de rige bliver rige nok,
ja.
Så er de flink overfor de fattige.
Ja.
Det har vi aldrig set.
Nej.
Jeg tror ikke på, at det sker, fordi sådan at vi ikke indrejse som mennesker. Grådighed, det er meget, meget stærk ting i os.
Det får mig lige lyst til at springe lidt i mit ellers, troede jeg selv, planlagte program her, fordi Fordi nu med de rige, så har jeg lyst til at snakke skat.
Ja.
Og jeg formoder, at vi har forskellige syn på det. Det er jo en af vores mærkesager.
Ja. Det skal ned.
Ja, det er rigtigt. Nå, men jeg bliver jo glad nu, fordi nogle gange så taler vi om, kan vide, om folk kender vores mærkesager. Der tænker jeg jo lidt på, at for mig handler, er skat jo et moralsk spørgsmål. At folk, der går på arbejde og gør det mange timer og knokler hårdt, skal have lov til at beholde nogle flere af deres egne penge selv. For mig er det deres egne penge. Det er sådan set dem, der har tjent dem.
Ja.
Så betaler de noget til fællesskabet. Og det er jeg enig i, man skal, fordi forudsætningen for, at vi har et samfund, det er, at man betaler noget til et fællesskab. Men har du en smertegrænse for, hvor meget du synes, man skal betale til fællesskabet? Den er højere end min, tror jeg.
Nej, det har jeg ikke. Men der er jeg er meget privilegeret, for okay. Jeg mangler ikke penge.
Nej.
Og jeg har sådan, at penge ikke interesserer mig, men mindre jeg mangler dem.
Ja.
og hvis jeg mangler dem, så skaffer jeg nogen.
Ja.
Men jeg har ingenting imod at betale skat. Det har jeg faktisk aldrig haft. Mm. For jeg synes også, jeg er også glad for det samfund, vi har en idé om at bygge op. Så det gør mig ikke noget.
Nej.
Og der tror jeg nok, vi ser, altså du vil gerne lette skatten lidt i toppen. Fordi også, ja. Så bliver de så rige, så de vil hjælpe dem i bunden. Og det er det, jeg ikke lige tror på.
Nej, jeg kan bare se, når 500.000 mennesker betaler topskat, så tænker jeg, er vi i den lykkelige situation, vi har 500.000 rige mennesker?
Ja, det tror jeg da.
Ja.
Det tror jeg da. Jeg ved ikke, om jeg betaler topskat, men så vil jeg være stolt og glad over det.
Jeg ved ikke, om du kan nogle skattefiduser, så du kan undgå det.
Nej, men, det kan jeg ikke. Jeg lever et sted, hvor vi får skyld for at gå meget op i sort penge.
Ja.
og det er sådan, det kan vi jo godt lide i Nordjylland. Vi har altid været rigtig gode til at fremstille os selv som sådan lidt særlige. Ikke?
Ja.
Det er vi ikke. Altså, vi er fuldstændig ligesom dem i Æbeltoft og på Hals.
Ja.
Men vi er bare gode til at få til sig sådan. Jeg kender faktisk ikke rigtig nogen, der tjener noget videre end sort penge. Altså, men det er en myte,
ja.
Og som vi hæger lidt om, for vi synes, det er lidt frisk.
Okay.
Men det er jo sjovt at vide, for jeg læste i forbindelse med, at du tiltrådte
ja.
Som formand, at du slog dig selv til fuldblods konservativ, fordi du er vokset op i det.
Ja.
Altså, man kan vel ikke bruge ordet hjernevask?
Jamen, jeg plejer at sige, at jeg plejer faktisk, nej, ikke hjernevask, men jeg plejer at sige, at mine forældre, de har opdraget mig konservativ.
De har præpareret dig godt.
Ja, også selvom de var venstrefolk. Det holdt min far op med at være ret tidlig. Min mor holdt op med det lidt senere. Men
det var da godt, de holdt op.
Jamen, når jeg giver fortælling, fordi det er jo det, jeg synes, grænser ind, hvad konservatisme er. Og det kan man så diskutere, om det er det. Det er i hvert fald det, jeg betragter som konservatisme. Så jeg har vokset op på sådan et lille landbrug med 18 tønder land. Det er sådan noget, folk kører i dag til hobbybrug.
Mm.
En gang kunne man leve af det.
Ja.
Der er tiden ikke længere. Og min mor, hun var hjemmegående, da jeg var helt lille, og var så på det lokale plejehjem. Og passe de gamle alle. Det var faktisk dengang, det hed hvilehjem. Det var dengang, at ældre medborgere havde lyst til. Jeg tror,
det var egentlig et godt ord.
Ja.
Et hvilehjem, det kunne man da godt.
Det kunne man faktisk godt.
Igen.
Jeg tror, det kommer tilbage bare en anden. Jeg tror, det kommer til at hedde noget, der kommer til at minde om det. Det er vel de der Olle Koller, vi får rundt omkring.
Hun kalder dem Olle Boller.
Fordi i dag, dem, der kommer på plejehjem i dag, de er skidt. De har det rigtigt. Altså, de er ved at
være Ja, det er for sent. De når ikke rigtig at få glæde af det.
Nej. Og dengang, der havde man en anden glæde af det. Men det er jo en helt anden diskussion. Men der var hun der. Og det vil sige, jeg har fået sådan det essensen med mig, af det, jeg synes, det er at være konservativ. Altså, det her med, at man svarer en værd sit.
Ja.
Man passer sit arbejde, man arbejder hårdt, og man klarer sig selv. Samtidig med, at man giver en hjælpende hånd til dem, der har brug for hjælp.
Ja.
Og man skal ikke altid have noget for at hjælpe andre. Altså, for mig er konservatisme jo mest mulig personlig økonomisk frihed, kombineret med et socialt ansvar. Hvis du kun har den ene del, så kan du i min verden ikke kalde dig konservativ. Så er du liberal, sådan i ordets egentlige betydning. Ja. Og derfor er jeg sådan også kæmper for skattelettelser, fordi jeg synes jo faktisk, folk, der knokler, vi har jo, jeg tror, der er 60-70.000 mennesker i det her samfund, som enten taber penge ved at gå på arbejde, eller har mindre end 1.000 kroner tilbage til sig selv.
Jamen, så synes jeg, det var mest logisk at give skattelettelser til de laveste lønninger.
Ja.
Men det hører jeg ikke sige.
Jamen, det, så skal vi måske være dygtige til at sige det. Jamen, det er jo rigtigt. Vi har jo sagt topskatten, fordi vi synes, altså fordi det animerer til, at folk de har lyst til at gøre en ekstra indsats. Men vi har også foreslået, nu bliver det meget til, altså nu skal vi heller ikke blive sådan teknisk, og høj, hvad hedder det, for høj beskæftigelsesfradrag, altså. Så folk, der er i arbejde, det varer lidt længere, inden de skal betale skat. Men det, så er der selvfølgelig nogen, der ikke betaler skat, som, eller som ikke er i arbejde, der ikke får gavn af den skattelettelse.
Ja, det bliver teknisk nu.
Men det...
Jeg har jo ikke gået så meget i skolen.
Nej, det praler du meget med i din indsigt.
Nej, jeg praler, jeg indrømmer det. Jeg står frem og indrømmer.
Men, når du siger skole, så tror jeg lige, jeg vil holde fast i den. Sådan en klassisk konservativ vil jo altid sige, at vi skal have noget faglighed i skolen, ikke også?
Jamen, det skal der også lov for i forhold.
Ja, og de skal lære noget. Og,
det er dejligt.
Og de skal lære det i...
I hvert fald matematik, det skal de lære.
Hvad skal de sige?
Matematik.
Ja, og dansk.
Det er meget vigtigt.
Det er rigtigt. Vi skal lære matematik. Jeg synes jo, der er rigtig meget godt i den skolereform, der lige er lavet. Og så...
Jamen, det kan jeg godt forstå, for det er vejen til privatskoler.
Det mener du?
Ja, det er det ude på i landdistrikterne. Hvor de små skoler, så opstår der privatskoler, for der er jo ikke andet at gøre. Altså, vi sidder, der hvor jeg bor, sidder selv i en situation, hvor skolen er nedlæggelsestruet. Jamen, vi har allerede sendt ansøgning ind om at få lov, og, fordi nu bliver der snakket meget om udkanterne, dem skal vi bevare. Ikke? Jeg var selv med i sådan en udkantsgruppe her, hvor vi var enige om, at det var meget vigtigt. Men når man så lukker skolen med den anden hånd, jamen så dør samfundet lige med det samme. Så der opstår selvfølgelig privatskoler, så det er jo en vej til privatisering.
Men skolereformen, er det så ikke fordi, at de små skoler så ikke kan levere den faglighed, folkeskolereformen
kræver? Nej, det er fordi kommunen skal spare nogle penge. Altså længere er den ikke. Det er den ikke. For det, de små skoler, det er faktisk et rigtig godt sted for, man kunne sige for de mindste klasser, op til 4. og 5. klasse eller sådan noget. Der er det vigtigt, at man er ude i de der overskuelige enheder, for det er godt for unge mennesker, så er de rustet til at tage ind på en stor fabrik bagefter. Det synes jeg, der ville være en god idé at bevare de små skoler ude omkring, og så køre alle de små børn fra byerne derud.
Mm. Jamen, så er de jo ikke små længere i skolen.
Nej, men altså, der er nogen andre, der er meget små.
Ja, det er der.
Og så lad dem komme ind i de større fabrikker, hvor det kræver lidt mere råstyrke, når de bliver lidt ældre.
Ja.
Altså, den måde kunne man jo også tænke på.
Ja. Jeg har jo selv... jo været i en kommune, både som borgmester, men også som udvalgsformand, lige præcis på skoleområdet. Og lige da kommunereformen, eller sammenlægningen, var i gang, og der gik vi jo, jeg sad i Bjerringbro kommunalbestyrelse, og blev så en del af den nye Viborg Kommune, og blev formand for børne- og ungdomsudvalget. Og det første, vi skulle, det var at spare nogle penge på vores samlede budget.
Ja.
Så vi lavede en strukturrapport på skolerne, og så rejste jeg rundt i skoler og gymnastiksale og sang livstræet, jeg ved ikke hvor mange gange, og hvad der ellers var, vi blev budt på, når vi kom rundt.
Ja.
Og alle de steder, vi var, fortalte os jo, hvis vi bare bevarede skolen, så kunne de have sådan en kurve, de viste
sang
os.
Sang i alle blæsten går frisk over livstræet.
Ja, det gjorde vi faktisk ikke.
Nå, okay.
Men så kunne de vise en kurve over, hvor meget befolkningstal ville stige i den landsby, hvis man bare bevarede skolen. Ja. Og det var sådan, at man snakker, og man har også hørt, at der var født så mange børn, de kendte nok, der var vist nogen, der var gravid, og nogen var næsten på vej til at blive. Det var sådan, det var lige før, det var der, vi var. Og så kommer de også med argumentet for lokalsamfundet der. Ikke? Jeg tænkte bare, når jeg nu har x antal kroner, og jeg skal prøve at drive et skolevæsen for, skal jeg så sprede det på flest mulige enheder, eller skal jeg prøve at samle det for at bevare det kvalitet. Det er jo også det valg, man står i som politiker
du,
i hvert fald.
Du tog et pragmatisk valg, så.
Ja, det ved jeg ikke. Det var ikke særlig sjovt valg. Jeg synes jo ikke, Nej. Det var en fornøjelse. Det var
Nej, men man kunne jo godt prioritere anderledes.
Ja.
Altså, og det tror jeg, man kommer til. Altså, det er som om, man ikke helt har taget den digitale revolution til sig endnu. Mm. Altså, vi har jo mulighed for at lave skoler hvor som helst og blive undervist af verdens dygtigste undervisere. Fuldstændig altså over hele verden. Mm. Det handler ikke om geografi mere. Mm. Det har vi bare ikke vendt os til.
Nej.
Det har jo med det hele at gøre. Altså, jeg tror da også, den der tilstrømning til København, for eksempel, med et fuldstændig vildt antal jøder, der vælter ind i København hver måned. Jeg tror da, den dag, det går op for folk, at rigtig mange kan arbejde, hvor i verden de end er, så vil der være rigtig mange børnefamilier, der vil sige, nej, vi vil lade vores børn vokse op der, hvor der er frisk luft og masser af plads. Så tror jeg, det vil vende. Og så er det åndsmændt, at man har ødelagt hele strukturen ude. Ja. Og det bliver da også selvfølgelig kedeligt, når man skal til at rave alt det lort ned ude i Nordhavn, ikke?
Ja, det bliver nok lidt, ja. Lidt trist.
Mikrofonholder har i dag overdraget mikrofonen til to mænd, der begge er præget af den jyske muld og ikke mindst politiske mennesker. De to er formand for Det Konservative Folkeparti, Søren Pape, og sanger og sangskriver Niels Hausgaard.
Du synger Blomsten er rød.
Ja.
Hvordan man... Altså, du er selvfølgelig en sang om ensretningen af børn eller skolen, som jeg hører den, ikke? Vi ved lige, hvordan det skal være. Det kreative barn bliver ødelagt og kommer i en anden skole, ikke? Som jeg lige husker sangen.
Jo, fordi man har valgt prioritere de lærere, som er meget struktureret, og som egentlig godt kan finde sig i stempelure. Og det er farligt, det må man ikke udsætte børn for. De har ikke noget at byde på.
Er der mange af dem?
Det tør jeg ikke sige, om der er. Men den sang, som jeg i øvrigt ikke har skrevet, den er oversat, handler netop om det. Og nogen, der slet ikke har blik for og ydmyghed over for mangfoldighed, dem må børn ikke møde.
Nej.
Ikke før de er rustet til, og de skal ind i de store skoler.
Man må da håbe, man kan få lærer i de der små skoler.
Hvad siger du?
Man må håbe, man kan få lærer i de små skoler der.
Det tror jeg da sagtens, man kan.
Ja. Min bekymring er, om man kan dække hele fagspektret.
Jo, men altså, vi kommer da heller ikke udenom, at der er landsbyer i det her land, der er nødt til at dø. Mm. Fordi der er ikke basis for at holde med liv, og det må vi så se i øjnene, at det er der. Fordi de landsbyer, de er vokset op omkring et mageri eller et eller andet, som ikke findes mere. Men man er da nødt til at bruge de gode ting, der er. Og der er faktisk rigtig, rigtig mange gode små samfund, der fungerer optimalt. Hvor, der var med i den kommission, der var vi ude at se på forskellige landsbyer, hvad man nu gjorde. Og der oplever vi jo altså steder, hvor folk simpelthen bare tager sagen i egen hånd. Og siger, vi er prioriteret så langt ned, så vi er nødt til at gøre noget selv.
Ja.
Og det var jo... Jeg var vildt misundelig på dem, faktisk. Det fungerer godt.
Ja.
Det må da også være en konservativ tanke, man gør det selv.
Ja, jamen, jeg er meget enig, faktisk. Det synes jeg, der er fremragende, at man gør noget. Men nu er vi jo lige så stille inde og tale om udkants Danmark, hvis man må bruge det ord.
Ja, men nu kom det jo, fordi du har nævnt skoler.
Ja. og derfra til udkant. Jamen, det er klart, jeg kigger selvfølgelig på noget af det, der bekymrer mig rigtig meget, det er, at vi kigger på Danmark, hvor man, hvis man kører rundt i vores land, når man kører rundt herover i København, så er der ingen problemer. Jo, det er der, men
det er folk strømmer til. Det er et problem at køre rundt, synes jeg.
Ja, det er et problem at køre rundt. Folk strømmer til. Frank Jensen, som jeg lige husker, siger, at der kommer 1.000 nye borgere om måneden. Og,
ja.
Altså, man affolker jo en mindre by hver eneste år.
Ja.
Ved tilflytningen til København, og jeg tænker, at det giver os nogle kæmpe udfordringer i Danmark. Så kan man have en tro på, eller et håb om, som du siger, at på et tidspunkt, så kan folk være, hvor de skal være, så gider de ikke bo her.
Nogen gør ikke. Altså, nogen er jo virkelig konstrueret til at bo i en stor by, og i en tæt befolkning, og andre er ikke. Nej. Og det er vigtigt, at folk har mulighed for at bo der, hvor de egner sig bedst til at bo. Altså, det er ikke den samme type mennesker, der vil bo i den landsby, jeg bor i, som vil bo her. Vi er forskellige, vi har forskellige behov. Vi kan godt lide at komme herover og gå rundt, fordi det er rigtig, rigtig sjovt. Og vi kan også lide at komme i Tivoli, men vi vil ikke bo i Tivoli.
Nej, det vil vi ikke.
Men det er der nogen, der godt vil, og så er det vigtigt, at de kan det.
Ja, selvfølgelig. Men det er bare ikke rigtig gået den vej i ret mange år.
Man lukker mulighederne ned derude. Og det synes jeg er en skam. Altså, det er man nødt til at sige, det koster. Mm. Og åbne mulighederne igen for, at tingene kan udvikle sig. sådan at de mennesker, der egner sig bedst til at bo der, og synes, det er, at det er godt. Altså, det er jo folk med et rimeligt selvværd, der skal bo derude. For de skal have festen med selv. De kan jo ikke gå hen på hjørnet, der er ikke fest.
Nej.
Man skal selv have festen med, og det er der nogen, der har, og de er faktisk ret interessante mennesker. Ja. Og, men der skal være en mulighed for, at det kan gå. Der skal for eksempel være bredbåndnet. Mm. Ellers kan de ikke arbejde der.
Nej.
Og det er der jo ikke, det er nedprioriteret, man siger, at det kan ikke betale sig, at der bor for få mennesker. Jamen, der kommer heller aldrig til at bo flere, hvis man ikke har bredbånd.
Nej.
Det er faktisk vigtigere end motorveje efterhånden.
Og dem har I også lidt af, jo.
Jo, men der er, vi er jo gearet til en langt større befolkning.
det må man sige. Men det er jo lidt høn og æg diskussion, fordi man siger, at man lukker mulighederne ned. Hvorfor gør man det? Det er jo, fordi folk er flyttet. Altså, ja. Der har jo været en bevægelse fra land til by. Det er jo ikke noget, vi lige har fundet på.
Det er der også verden over, det ved jeg godt.
Ja.
Men jeg synes det også, det kan jo ikke passe. Altså, nogen flytter også af nød og trang,
ja.
Fordi der er ingen jobs. De kan ikke få noget at lave. Og så, nu har vi så over relativt få år, har vi set en digital revolution, der faktisk gør det muligt for rigtig mange at arbejde på Hirsholm.
Ja.
Og det har man ikke taget højde for. Og man har ikke set som værdi, for så vil man flugs lægge bredbånd ud i alle udkanter, så at alle kan være 100% med alle steder. Så tror jeg, vi vil se en anden udvikling. Det kan jo ikke noget at sige, for der ligger vi ikke nogen ud, for der bor ikke nogen. Nej, for de kan ikke få noget job derude. Så kan man åbne muligheden for. Så dyrt er det heller ikke. Motorveje, de er meget dyre.
Ja, de er dyre, ja. Så det er bare et krav, vi skulle stille som politikere til det.
Ja, det synes jeg da. Ja. Det ville være rimeligt, når man siger, at vi er bekymret for udviklingen i udkanterne. Så dermed siger man også, at vi er nødt til at have noget bredbånd derude.
Ja. Er der for meget centralisme i Danmark?
Jamen, der er for meget centralisme i verden. I det hele taget.
Ja. Men det,
nu vil du over på EU, det kan jeg da høre. Og der synes jeg, at I har lidt uklart forhold.
Det synes du?
Ja.
Ja.
Jamen, det kan jeg ikke finde ud af.
Nej.
Hvordan jeg har det med EU.
Men det er nok, fordi EU ikke står stille.
Ja, det bevæger sig i centralistisk retning, det er rigtigt.
Og derfor så jeg er blevet spurgt meget jo, om jeg er EU-skeptiker, og hvad jeg er, og sådan noget, fordi jeg er kommet til at udtale mig sådan gennem årene, måske knap så jublende om projektet, som andre i mit job har gjort. Og man kan altid diskutere, hvem flytter sig, er det partiet, eller organisationen, eller EU, hvem er det, der flytter sig, det synes jeg, det er så, hvad det er, men jeg har det nok sådan, at enhver god kommissærs embedsapparat sørger for, at kommissæren har nogle sager at markere sig på. Og derfor må vi hellere få lavet noget lovgivning. Og det er jo, synes jeg, der skal man jo her hjemme i kongeriget være vågne og være klar til, hvad lovgivning vil man egentlig sige ja eller nej.
Jo, men jeg synes jo først og fremmest, at man skal være vågen over for den retning, EU går i, om det er det, vi vil.
Ja.
For man siger, hvem skal bestemme, hvad retning EU skal gå i, hvis ikke det er os, befolkningen? Og det er det ikke mere. Altså, det ved du også godt, at en folkeafstemning, det er simpelthen værre end helvede. Det vil man ikke have. Og selvom vi er landets højeste myndighed, så må vi ikke blande os. Og hvis vi til et folketingsvalg, når du stiller op næste gang, hvis så til et møde en vil gå i kødet på dig med at få din helt klare syn på EU og hvad vej det skal gå, så vil han for meget svært ved at få svar. Og derfor ved vi ikke altid, hvem det er, vi vælger ind, fordi vi kan ikke få nogen til at snakke EU op til folketingsvalg. Det er sådan de nære ting og partipolitik. Og det er jo det er for pokker, der er det vigtigste overhovedet nu, det er, om vi skal videre i centralistisk retning. Det mener jeg ikke, vi skal, fordi det er en udemokratisk tendens. Nu vil regeringen have retsforbeholdet til afstemning. Det kan være, det er en god idé, vi ved det ikke, og det er også ligesom til at nuanceres, det er kun nogle dele af det. Og sådan. Men hver gang vi gør det, så lægger vi altså også et ansvarsområde fra os, til nogen, vi dybest set ikke ved, hvem er. Og hvor vi siger, okay, det skal vi ikke engagere os i mere nu, det engagement lægger vi også dernede. Og vi bliver mere og mere ligeglade, vi kan dårligere og dårligere føle et ansvar, og den dag, vi ikke kan føle et ansvar, har vi ikke demokrati mere. Og det er et lys, jeg synes, man skal se det i. Jeg står ikke og skriger, at vi skal ud af EU. Men jeg synes, vi skal være med til at dreje det i en lidt mere begavet retning. Altså, af alle mulige samarbejdsmodeller for et samarbejde med Europa, der synes jeg, man har valgt den absolut dårligste.
Ja. Men kunne det være, at man ikke diskuterer EU til folketingsvalg, fordi de emner, der interesserer befolkningen, det ganske enkelt bare ikke er EU-politik? Så kan du selvfølgelig sige, at den lovgivning, vi laver herhjemme, er påvirket fra Bruxelles. Men det er jo ikke sådan, jeg hører folk, når man går til valg, hverken i kommuner eller folketingsvalg, stå og skrige på, at vi vil have EU-debat.
Nej, og det siger jo lidt om, at vi ikke skal lægge for meget ud i det, fordi folk føler sig udenfor. Og derfor skal de der vigtige beslutninger så vidt muligt blive herhjemme. Derfor kan vi jo sagtens have et tæt forpligtende samarbejde. Mm. Men noget af det, som de har taget over, når det går i selvsving, nu udvikler det sig bare. Og snakken om EU her er jo ikke langt væk. Og det vil jeg jo synes var en katastrofe. Verden mangler ikke her. Og jeg synes ikke, vi skal levere nogen. Mm. Så min skepsis over for EU, det er, at det vi er stolte over, nemlig vores demokrati, hvor den enkelte føler en høj grad af ansvar, det gjorde man især inden kommunesammenlægningerne. Der kunne man kommunalt føle et godt ansvar og var en god demokrat i den sammenhæng. Det kan man jo ikke i så stor en sammenhæng. Og det, fordi sådan er vi ikke indrettet. Det kan ikke lade sig gøre, og derfor er vi nødt til at være vågen over for at sige, nu, vi skal også kunne følge med. Fordi det skaber ligegladhed. Og det er også derfor, man ikke spørger.
Ja.
Man burde være vildt interesseret.
Jamen, det er jeg faktisk meget enig i.
Men systemet går kun godt, når vi ikke er interesseret.
Ja.
Og derfor holder man os uinteresseret.
Ja.
Man.
Man. Hvem det så er.
Jeg ved ikke, hvem man er.
Dem der, nej. I min verden burde EU jo tage sig af altså klima- og miljøproblematikker, der giver det jo god mening. Det stopper ikke ved grænsen. Der synes jeg, at EU skal i hvert fald lave nogle minimumsregler, standarder. Det synes jeg giver god mening. Jeg mener jo, der skal være fri handel, man skal gøre noget for klima og miljø, man skal gøre noget på kriminalitetsbekæmpelsen, og så skal man ellers passe på med, at der ikke kommer den ene arbejdsmarkeds- og sociallovgivning efter den anden væltende ind over landet, hvor der sidder nogle folk i Bruxelles og vil bestemme. Det er jeg faktisk ikke så begejstret for, fordi så bliver det hurtigt et embedsmandsvælde. Og jeg ved godt, at man også deler sig i anskuelser i Europaparlamentet. Jeg burde jo have tillid til, at der er politiske grupper dernede, ligesom der er gode partier.
Jo, men hvis nu man skulle forestille sig en ændring i den retning, som du ønsker der, det er os, der skal lave den. Det er befolkningerne, der skal have det ønske. Og det kunne befolkningerne meget, meget nemt få, hvis de blev inddraget mere. Og så længe vi ikke får lov til at, man kan sige hvad som helst om EU-afstemninger, de giver en god debat.
Det gør det.
De giver en rigtig god debat, og det er en vigtig ting, fordi demokrati er debat.
Mm.
Altså centralismen er jo, og det er et ord, der aldrig bliver brugt i øvrigt i en EU-debat, selvom det er et stort problem. Centralismen har ligesom sit eget væsen, ønsker ikke den debat, for den er farlig for centralismen. Og det er ikke centralisering, jeg snakker. Det er simpelthen, når det er en isme, så kan man sige, ligesom nationalisme, det, hvis du slår det op, så er det pervers dyrkelse af det nationale. Ikke?
Mm.
Og centralismen, det er en pervers dyrkelse af centralisering.
Mm.
Og det skal vi være vågen over, for det var da dybest set også det, Sovjet gik ned på. Det var mere centralisme, end det var Stalin. Og vi ser det i meget høj grad i USA, også en centralisme, som hvor folk jo føler sig meget afmægtige. Det skal vi da kæmpe imod. Det kunne de konservative da godt være med til.
Ja, det kunne vi da sådan set sagtens være med til. Nu tror jeg nok, vi... Eller nej, det tror jeg ikke, det ved jeg. Vi vil jo gå ind for at afskaffe retsforbeholdet. I hvert fald den del af det, der handler om kriminalitet.
Det kommer ikke bag på mig.
Nej, på kriminalitetsbekæmpelsen. Men vi vil jo have en tilværelsesordning, når det gælder udlændingepolitikken.
Ja.
Synes vi jo ikke skal vedtages i Bruxelles.
Jamen, det er ligesom... Hvorfor skal det ene udelukke det andet? Altså, vi kan da sagtens have noget samarbejde om kriminalitetsbekæmpelse over landegrænser, uden at vi behøver at give det hele fra os.
Mm.
Det er jo lidt mærkeligt. Hvis I går ind for det, så kan I ikke have det. Jamen, hvorfor er der aldrig nogen spørger? Er det en naturlov, eller hvad?
Nej, jeg synes da ikke, det er naturligt. Jeg tænker bare, i stedet for, at vi skal ud og lave aftaler med 27 forskellige lande, nu bliver vi snart smidt ud af Europol, så synes jeg da, det giver god mening at lave nogle fælles aftaler.
Jamen, det kan vi da også godt på masser af områder. Det er også muligt, det regeringen vil. Jeg ved ikke, jeg kan ikke helt tolke.
Nej, statsministeren har sagt, at vi bliver inviteret til en forhandling.
Ja, der er jeg jo ikke med.
Nej, det kunne være, du skulle med. Det kunne godt ske, det var... Nå, nu, Nu endte det i EU, fordi jeg begyndte at snakke centralisme.
Ja.
Det var sådan set ikke
meningen. Jo, så er det nødvendigt.
Ja, så, det var fordi, om der var meget centralisme. Og, men vi kunne også bare flytte nogle arbejdspladser ud af København. Eller er det bare noget, politikere siger, der ikke kan lade sig gøre?
Ja, men det gør man jo også i nogen grad, altså. Jamen det tror jeg sådan set kommer af sig selv, hvis man giver mulighed for det. Det er så tilbage til bredbånd, ikke? Ja. Så tror jeg masser af arbejdspladser af sig selv vil flytte ud, fordi ved du hvad, der kan du der hvor jeg bor, kan du købe et hus på 110 kvadratmeter med have og frugttræer og fjernvarme for 500.000.
Det er billigt.
Ja. Og det tror jeg, at mange vil synes er en rigtig god idé. Mm. Og de kan bare sende børn ud, de kommer aldrig til skade, fordi der er ikke noget, der er kun marker. Og så kan de gå hen i brugsen og møde alle de andre. Og ned på skolen, hvad mindre den nedlagt til fælles aktiviteter. Og det tror jeg, mange vil være friste af. Ja, det ved jeg faktisk. Jeg kender flere, der vil være friste af, hvis de har muligheden for. Men det er de muligheder, der skal, I skal gøre noget ved.
Ja. Hvor meget skal politikerne gøre noget ved det, tænker jeg? Fordi er der ikke også noget med, jeg er enig i, at vi som politikere kan selvfølgelig sætte nogle rammer, og vi kan også blande os i noget. Vi kan bestemme, den funktion skal ligge i Brønderslev, eller i Aabenraa, eller i København.
Og du kære kommuners budget er bedre end nogen. De har ikke råd til det bredbåndshalløj. Det synes jeg godt kunne være en statslig opgave.
Ja. Men det lyder lidt som om, hvis vi bare har bredbånd, så har vi ingen problemer.
Det siger jeg ikke, men så det vil være med til at ændre den udvikling. Fordi jeg ved positivt, at rigtig mange kan arbejde lige meget, hvor det er. Mm. Men de er afhængige af, at de er i bredbåndsforbindelse, optimal bredbåndsforbindelse, ikke? Og det kan de ikke være der, hvor jeg bor. Altså, det er jo på dårlige dage, der har vi jo virkelig dårlige forbindelser, bare vi jo tjekker vores mail.
Du lytter til mikrofonholder med formand for Det Konservative Folkeparti, Søren Pape. Han har inviteret sanger og sangskriver Niels Hausgaard til Christiansborg for at tale om livet uden for de store byer.
Men hvis vi så skal skabe nogle arbejdspladser og noget vækst, der er folk til at bosætte sig i landdistrikterne, eller yderområderne, der er jo flere gradueringer af, hvor man er henne. Nu har jeg jo kaldt til kamp mod planloven i den grad. For jeg synes simpelthen, den er hæmmende for alting. Og så får vi jo den der sædvanlige debat, hvor folk positionerer sig, inden de hører argumenterne, og siger, jamen, så dør vores natur, og så er der ikke noget natur tilbage, og så er det bare beton langs hele kysten. Og der har jeg sådan set bare prøvet at sige, jamen, skulle vi ikke bare fordomsfrit diskutere, om vi skal have en lov, der bestemmer, hvor man sælger søm og skruer, og hvor man sælger sutteflasker. Det synes jeg ikke nødvendigvis, vi behøver en lov for. Det er bare sådan i al stilfærdighed. Og give nogle kommuner lov til at lave en projekt, der udvikler noget, også ved kysterne, men ikke 100% selvbestemmelse, fordi hvis kommune A laver noget, så kunne det jo få stor indflydelse på kommune B, og derfor skal der være en eller anden myndighed i det. Men når man siger det, så er der...
Hvad siger vi så?
Men så er der en del af Folketinget, der i hvert fald straks siger, at altså kommer med et skræmmebillede om det. Og jeg tænker, hvis vi skal skabe den vækst, som du nævner, så skulle vi måske gøre det nemmere for nogle mennesker.
Jamen jeg tænker, hvad, mere konkret, hvad tænker du på? Altså noget med, vi skal væk med sommerhusringen væk og sådan, er det det?
Jeg tænker på for eksempel at sige, nu tager jeg bare et eksempel.
Ja.
Langs hele den jyske vestkyst, der efter min mening, der sidder der nogle mennesker her i København, som går på caféer på Vesterbro og drikker kaffe med alt for meget mælk, som er utrolig kloge på, hvordan man skal have sådan en Morten Koch-agtig romantik om, nu skal vi til Vestjylland, så skal vi gå langs de åbne strande og vande, og det er bare dejligt det hele.
De kommer også hver år.
Ja, det er det, de gør. Men nu tænker jeg lidt på dem, der så bor der, og gerne skulle bo der, at de ikke bare skal være en del af et museum.
Og vi har købt folkedragter.
Og vi ikke skal have et land, der bare brækker alt for meget i stykker. Så siger jeg, så skulle jeg måske give dem nogle muligheder for at udvikle nogle projekter langs kysterne, men også udvikle nogle projekter, eller give dem mulighed for at kunne skabe noget liv. Altså i dag er planloven jo sådan, at du bestemmer, hvad må du handle med, hvor, i hvilke områder af en by, for eksempel. Og det synes jeg bare er tåbeligt. Og der er ingen politiker, der vil røre ved det, for ingen kan overskue det. Så er det nemmest at sige, det kan vi ikke gøre noget ved.
Lige den ting har jeg slet ikke tænkt på. Må jeg indrømme. Det har jeg ikke. Men det er da meget følsomt noget, fordi altså, den jyske vestkyst er jo en fantastisk ting om sommeren, og genererer rigtig mange både arbejdspladser og penge til området. Men det gør den jo, fordi det er, som det er. at man netop ikke har gjort noget. For det er jo det, man gerne vil opleve. Og jeg tror ikke, man skal være bange for at sige, I skal lade være med at røre ved det. Det skal være, som det er. For det er det, der er noget ved. Hvis først vi har sat det hele i system, jamen, så er det jo ikke noget, så kan du lige skrive til Solkysten. Var det også for dejligt engang?
Ja.
Nej, det, jeg kan godt lide, at man passer på det. Men den der detaljerede ting med, hvem man der må handle med hvad og sådan noget, det har jeg egentlig aldrig tænkt over. Mm.
Det tror jeg heller ikke, folk går og tænker over. Det er kun sådan noget, politikere tænker over, når en borgmester sidder og slår hovedet ned i bordet, fordi han må sige nej til, en virksomhed kommer til byen eller en forretning. Ja. Ikke kan blive etableret i området. Og så er det bare, jeg siger, så er det jo arbejdspladser.
Ja, ja.
Altså,
nu, hvis vi stadigvæk snakker Vestkysten, så er det er jo meget sæson. Og der er rigtig mange af de penge, der bliver tjent, der bliver tjent af folk, der betaler skat et andet sted i landet. Så man tager dem jo med. Hvis du tager til de der badebyer, så de ligner jo sådan et lukket tivoli om vinteren. For det er jo ikke folk, der bor der. Der har de der forretninger. Der vil jeg da gerne stramme den og sige, at altså, hvis man vil drive den her forretning, så har man bopælspligt. For vi vil gerne have de skattepenge i vores fattige kommune, og hvor de rettelig hører hjemme. Det er så stik mod det, du siger.
Ja, fordi det kunne også være... Jeg tænker bare på, at det kunne også være, at man kunne gøre det så interessant og attraktivt med nogle projekter, at man har lyst til at bo der, i stedet for kun at være der om sommeren.
I stedet for kun lige at suge fløden.
Ja, det er det, jeg tænker. Jamen, jeg synes, jeg påstår ikke, jeg har svaret på det her. Jeg er bare bekymret, hvis man kører en tur rundt i Danmark, så kører man igennem nogle områder, hvor man tænker, hold op, hvor ender det her?
Ja.
Hvor det ser skidt ud, for nu at sige, ja. Som det er. Og så andre steder, der blæser det bare derudad. Og det synes jeg er...
Men jeg tror, man skal se mere, altså jeg har jo... Men det vil jeg indrette, som jeg er. Jeg synes også, det er spændende. Og jeg tror på, at den udvikling, der er i gang nu, det går tit i bølger og dagen. Mm. Hvis man nu forestiller sig den yderst konsekvent, at der ikke bor nogen i Jylland mere. At hele Jylland er nedlagt, og det hele det flyttet til Sjælland. Det kan man jo slet ikke forestille sig. For det ville jo være vanvittigt. Jeg tror, vi er i en overgangsperiode til noget andet. Det bliver nogle andre mennesker, der befolker de områder derude. Med nogle andre erhverv, fordi altså, jeg mener landbrug... Jeg ved ikke, hvor mange, der er beskæftiget ved landbrug, men når du ser, hvor store arealer det drejer sig om, så er det ikke ret mange. Mm. Så det er ikke landbruget, der skal befolke Jylland mere. Det er nogle andre mennesker. Og det tror jeg kommer, fordi den forandring, den sker altså ind i vores... Det er en mental ændring, der skal ske, og den sker langsomt. Men jeg tror, den kommer.
Ja.
Og så kan man... Men så må man ikke ødelægge muligheden for, at den kan komme.
Det er sådan lidt en... Ja... Det er sådan, at vi holder lige åben lidt længere for at håbe, det bliver bedre en dag.
Ja.
Ja, det er det.
Lige nok. Der er vi enige.
Ja. Ja. Ja, okay. Vores retspolitik.
Ja.
Det kommer ikke som noget chok for dig, at du falder ikke ned af stolen. Når, hvad vi mener om det. Og...
Jeg kender jo en af dine forgænger, Lene Espersen. Ja. Det kommer fra samme by, og Lene er sødt menneske.
Ja.
Og vi har også samtidig snakket om de her ting. Og blandt andet det, at hun mente på et tidspunkt, at jeg vidste noget om konservativ. Så siger jeg ved så meget, at det er afledt af konserves. det synes jeg på en eller anden måde var lidt dumt. Så. Men nej, jeg ved godt, det er en mærkesag for jer. Og ja. Det er fint nok.
Men hvad...
På linje med kongehuset.
Ja. Ja, jeg har også klart fornemmet, at din begejstring over det ikke er styres jo.
På kongehuset?
Ja.
Det forholder mig ikke så meget til. Nej. Altså, så længe den familie vil påtage sig det lortjob, og der er flertal i befolkningen, så er det fint for mig.
Så lever du med det?
Ja.
Ja. Så Gud, konger og fædreland, det er...
Jeg vil ikke gøre det for den smule penge i hvert fald.
Nej. Lige det der retspolitiske, fordi hvad skal man gøre, hvad hjælper? Altså, vi har jo særligt slået os på alt det med indbrudskriminalitet.
På hvad siger du?
Indbrudskriminalitet.
Ja.
Vi har ikke slået os på det, men kampen mod det.
Ja.
Jeg konstaterer bare, at der er cirka 5 indbrud i timen.
Ja. Mange af dem er på grund af de åbne grænser, men det er vi jo nødt til at have.
Skulle vi lukke noget mere der, synes du?
Nej, det ved jeg ikke. Jeg mener måske bare, man skal vente med at lukke op, til vi er en lille smule mere harmonisk sammenrendning.
Det kommer bag på moderate synspunkt.
Ja. Jamen, jeg mener ikke, vi skal lukke for noget som helst, Nej. Men vi er også nødt til at være realistiske. Ja. Altså, jeg mener jo faktisk ikke, fordi vi skal ind på det, men jeg mener for eksempel, at man har indført euroen fuldstændig over hans og hoved til stor skade for mange. I stedet for at lave en overgang, hvor man har det som en fælles europæisk valuta, som man kan bruge ud af til. Og så lad os beholde vores egne penge, så indtil vi nærmer os hinandens niveau.
Okay.
Det er jo derfor, det er jo den ulighed, afstanden mellem rig og fattig, der gør sig gældende også her i EU-sammenhæng. Mm. Det er jo fordi, de der meget, meget fattige, de synes ikke, det gør så meget, at de tager vores flaskehals, for vi får bare nyt. Og det er fuldstændig rigtigt.
Jo, men jeg er jo enig i, at når der kommer måske en kassevogn eller to fra Østeuropa og tømmer et villakvarter en gang imellem, blandt andet, det er jo også folk herhjemme, der, det er jo ikke så meget det, men tag os med at holde fast i et eksempel, så er det jo selvfølgelig fordi, at man ved, at vi har en stor velstand i Danmark, og vi har meget af den, det er jeg enig i. Og det er rigtigt, vi kan få et nyt fjernsyn, vi kan få en ny lampe og alle de andre designer.
Dagen efter.
Dagen efter, alt det der, det er rigtigt. Det er jo ikke sådan set det, der trigger mig mest. Men det, der sådan, synes jeg er værst, det er det der med, at der har været nogen inde i dit hjem.
Ja, jamen, det er frygtelig krænkende.
Ja.
Det er det der. Det er da en absolut en uting.
Ja.
Og der er vi da helt enige om, at det skal bekæmpes. Men jeg mener også, at grunden til, at det sker, skal bekæmpes. Mm. Altså jeg kan sige, når jeg har været i Afrika mange gange og spillet for folk og sådan noget, og der snakker jeg med en vagtmand. For de hvide, for eksempel i udkanten af Nairobi eller Harare, eller hvor det er, de bor jo i små fæstninger med mur omkring og port, og så har de en vagtmand, der sidder om natten med en elefanthue på. Og der skal jeg snakke med en vagtmand, så siger hvorfor stjæler I så meget fra de hvide? Altså sådan, er du nødt til at sidde her hele natten? Jamen, vi stjæler kun fra de hvide sag. Vi stjæler ikke fra hinanden. Så, jamen, hvorfor? Det er fordi, hvis vi stjæler den hvide mands sengetøj, så har han noget nyt i morgen. Han synes ikke, det gjorde så meget.
Nej.
Og det er lidt den samme logik, og jævnfør det, vi snakker om før med afstanden mellem rige og fattige.
Ja.
Det er svært for de fattige at rigtig føle noget ansvar for de rige. Det kan man ikke ret godt.
Det er ikke sikkert, man kan det. Det kommer jeg på, hvor fattig man er.
Ja.
Hvad skal vi, for lige nu holder jeg lige fast i retspolitikken her. Hvad synes du om, hvad mener du om straf?
Jeg mener ikke ret tit, det hjælper noget.
Nej.
Det mener jeg ikke. Men selvfølgelig skal der være straf i et retssamfund. Og det har vi da også. Vi har da gudskelov ikke dødsstraf. For det viser ikke engang, at dødsstraf afskrækker nogen.
Nej.
Fra at begå mord og hvad der ellers sker. Det er sådan mærkeligt, det er sådan lidt en middelalderlig tankegang, det der med, at det skal koste en eller anden straf. Men det skal have konsekvenser, men først og fremmest synes jeg, at for at få vedkommende forbryder rettet op, så han ikke gør det igen. Vi kan ikke fylde fængslerne, så skal de bare sidde der og rådne op. Altså der er vi nødt til at tænke på, at der er mennesker, vi er født med forskellige ressourcer. Der er altså nogle mennesker, der er født uden den ballast, altså uden nogensinde i hele deres liv, og har følt ansvar over for samfundet. For samfundet altid har været en modstander. De er næsten per definition kriminelle. Og det hjælper ikke noget at straffe dem.
Nej, men kan man snakke sig ud af det med dem, tror du?
Nej, det kan man ikke, men der skal meget, meget begave folk til at finde ud af, hvad man gør for at give, og gøre folk glade for at være dem, de er, og for at synes, at de hører til i et samfund. Det er jo vigtigt. Og det hjælper ikke noget bare at lukke dem ind.
Men er det så ikke fordi, vi skal være noget mere konsekvente? Noget før?
Jo, altså, det er i femårsalderen. det er det grundlæggende.
Jeg har bare den tese. Nu har jeg også arbejdet med unge mennesker før, også inden for noget SSP-arbejde og sådan noget. Jeg har bare set gang på gang på gang. Hvordan så er der sådan nogle 13-årige gutter, der begynder at rende og smadre noget nede i byen? Altså, det snakker sådan en småkriminalitet. Ikke,
det kender jeg da bedre end nogen.
og der tænker jeg, hvis de gutter der, nu har oplevet en konsekvens, altså selvfølgelig skal de ikke i fængsel. Men hvis nu...
Man har åbnet muligheden ned til 12 år nu.
Det er det.
Ja.
Men hvis, man ikke får fængsel, men hvis nu gutten der, han render og smadrer noget ned i byen. I stedet for, at der så sidder en masse voksne velmenende og siger, kan du ikke se, det er enormt uhensigtsmæssigt, det du gør, det er ikke godt for dig, sådan noget, som de jo bare er ligeglade med, for det har jeg jo set, det har jeg jo set 100 gange. Hvis det nu havde en konsekvens, første gang man gjorde noget, ja. Et eksempel. Hvis første gang Peter, han smadrer nogle ruder ned i byen, eller går og laver hærværk, hvis han nu havde 4 weekender efterfølgende på den lokale brandstation, hvor han skulle vaske biler eller noget, så kunne det være, at han for det første lærte, at det har en konsekvens, for det andet fik en interesse.
For at vaske biler.
Eller fik en interesse for det, han arbejdede, for det, han så. Jeg tror ikke for at vaske biler, for det, han så. Jeg synes jo, vi har en misforstået retspolitik, der holder folk i kriminalitet, i stedet for i rette tid at gå noget ved det. Fordi vi venter, til de har lavet en masse forhold, og så på et tidspunkt, så forstår de jo ikke, at fælden klapper, når de fylder 15, og så er de ellers inde i en kriminel løbebane, og så har de et dårligt liv.
Og det er faktisk, jo, men altså, det er en stor diskussion, og jeg er slet ikke... Jeg har ikke forstand nok på det, men til at sige, hvad man skal gøre, det skal klogere folk gøre. Men når vi snakker om den aldersgruppe der, så, og du siger, så skal de have... da jeg var ung, så fik jeg bare nogle tæsk. Det hjalp heller ikke. Men så at sige, de er selv ude om det, for de har valgt de forkerte forældre, og det forkerte miljø at vokse op i, og de har valgt den forkerte skole, og de har jo ikke valgt en skid.
Nej.
Og det skal man have med. Det er, sådan nuanceret er det jo.
Ja. Ja, der er jo ingen, der er født onde, i hvert fald.
Nej, man har ikke født noget, som man er født som frø.
Og så er det påvirkende af resten.
Ja.
Ja. Ja, sådan lige her til slut. Du må jo egentlig sætte meget pris på politik, fordi når man hører dig på scenen,
ja.
Så henviser du til, i hvert fald meget til, hvordan samfundet fungerer.
Det interesserer mig.
Ja, og man kan sige, det er godt, der er sådan nogen som os, fordi hvad skulle du ellers leve af?
Nej, jeg har nok fundet på.
jeg fornemmer, at du klarer det alligevel, ja. Hvad synes du er allervigtigst hos en politiker? Fordi vi bliver stillet til mange... Vi skal stå på mål for meget, synes jeg, og der er mange, der har en holdning om, hvordan man skal være.
Mm.
Hvad synes du er det vigtigste, vi er?
Det er et svært spørgsmål. Jeg synes, det vigtigste er, at man brænder for noget.
Ja.
Ligesom du gør for de konservative. Man skal brænde for noget, og man skal have noget at have det i. Jeg er lidt trist over den tendens, der er, når man har gået på universitet så længe og blevet kendt med et eller andet, så har man selv skrevet adgang til Folketinget. Det synes jeg er en fuldstændig tåbelig tankegang. Det vil sige, at de har gået i skole fra, de var 6 år måske, og så til de er midt i 20'erne, og så skulle de være kapable til at gå ind og være lovgivere. Det er jo helt langt ud. Jeg har foreslået, at jeg synes, adgangskrav til en videregående uddannelse, det er, at man tager en håndværkeruddannelse og kommer ud i det virkelige liv og lærer, hvordan det fungerer og får noget respekt for andre mennesker. Så kan man tage en videregående uddannelse, hvis man stadigvæk vil. Hvis det ikke bare er blevet en vane, at man skal det. Og så synes jeg også godt, at jeg vil vælge dem ind i Folketinget. Men ikke de der sidder på skolen hele deres liv og får nogle lange, blege fingre og lange, tynde hals. Det er ikke godt nok.
Nej.
Det kan vi ikke bruge.
Nej. Og på den måde, så sluttede programmet faktisk med et punkt, hvor vi er meget enige, tror jeg, at parlamentet gerne må bare en lille smule afspejle den befolkning, der faktisk
Jamen, det er hele ideen.
Ja. Tak fordi, at...
Det var dejligt, og vi holdt en pæn og god tone.
Ja,
det,
ja, havde du forventet andet?
Nej. Frygtet.
Mikrofonholder var i dag med formand for Det Konservative Folkeparti, Søren Pape, og sanger og sangskriver, Niels Hausgaard. Programmet var produceret af Line Fabricius. Har du kommentarer eller forslag til andre mikrofonholder, så kan du finde os på facebook.com/mikrofonholder.
Det er mest jeres person. Der er slet ingen, altså jeg kan ikke huske, at jeg har hørt så partiske program som deres. I fantastiske, det er med det røde bind.
På Radio 24/7 kan du hver eftermiddag høre reporterne.
Hvor man så lidt er i tvivl om, hvad reporterne mener og synes.
Reporterne samler dagens historier og giver dig nyheder på en anderledes måde.
Det kunne være rigtig rart, hvis I dækker det sådan en lille smule bredere. Hvis der er nogen, I er uenige med, så bliver det meget hurtigt lukket af. Mm. Det er et meget, meget ensidigt program, det her. Så I har nogen inden, som I er enige med, så sidder I med opmunterne. Prøv at tone det en lille smule ned.
Reporterne i dag klokken 15 her på Radio 24/7. Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.